Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញាកំណើនប្រជាជនឥណ្ឌាមានលបឿនយឺតគណៈស្ត្រីយកកូនតិចជាងមុនសន្និសីទកំពូលរបស់លោក Biden អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យក្រុមអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការខឹងសម្បាហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើប្រធានបទឱកាសនៃការស្គាល់ពីខ្លួនឯងជាគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាលោកសខេងបង្ហាញសារភាពនៅកណ្ដាលក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រកូនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានប្រភពនៅអូស្ត្រាលីកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីសត្វមកពីក្រៅប្រទេសលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសលែងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការទទួលប្រាក់បញ្ញើដោយជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានដែលមានស្រាប់ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់នេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅសមត្ថភាពរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយជាការត្រួតពិនិត្យដែលសម្ដៅរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូបានប្រកាសបញ្ឈប់ការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន6ស្ថាប័នដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថានទាំងនោះច្របាច់បញ្ចូលគ្នាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញាមានចំនួន6រួមមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសា AMK WWB Amrit LOLC និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមហានគរនេះបើតាមបញ្ជីឈ្មោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញារបស់ធនាគារជាតិចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គ្រឹះស្ថានទាំង6នោះស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសរុប80ដែលផ្ដល់កម្ចីផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកសិករនិងអ្នកភូមិនៅតាមជនបទការបញ្ឈប់ផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញានេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះតទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់នេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅសមត្ថភាពរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការត្រួតពិនិត្យដែលសម្ដៅរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិទោះជាយ៉ាងណាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់ឲ្យច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងសាធារណជន VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអគ្គនាយិកានៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃពុធនេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងមន្ត្រីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាយល់ថាវាជារឿងល្អដែលនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនស្របពេលបរិមាណប្រាក់បញ្ញើមានជាង 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកលោកកាំងតុងងីប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានឹងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA តាមសារ Telegram ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឹះស្ថានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនោះទេដោយសារស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលប្រាក់បញ្ញើមានប្រមាណ60ក្នុងនោះមានធនាគារជាង50ទៀត
អញ្ចឹងដោយសារតែអ្នកផ្ដល់សេវាមានចំនួនច្រើនហើយយើងគិតឃើញថាការដែលបន្ថែមអ្នកផ្ដល់សេវាទៀតវាមិនមានភាពចាំបាច់ទេនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះណាតែពេលនេះយើងគិតថាអតិភិបគួរតែផ្ដល់ទៅលើគ្រឹះស្ថានទាំងឡាយដែលគាត់កំពុងតែមានបប្រតិបត្តិការរួចស្រាប់ដោយយើងគួរតែជំរុញឲ្យពួកគាត់ចូលរួមពង្រឹងនិងពង្រីកសេវាកម្មបន្ថែមហ្នឹងដើម្បីទាក់ទាញឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងមានទម្លាប់សន្សំ
បើតាមលោកកាំងតុងងីត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើទាំង6មានអតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើរហូតដល់ជាង 2,850,000 នាក់ខណៈបរិមាណប្រាក់បញ្ញើមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 4,073 លានដុល្លារអាមេរិកពោលគឺកើនឡើងចំនួន 190 ដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងរយៈពេល9ខែដូចគ្នារវាងឆ្នាំ2020និង2021លោកង៉ែតជូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការជួបផ្ដោអាញាបានថ្មីសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើនេះគឺមានផលវិជ្ជមានច្រើនដោយមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលចង់បានអាញាបានត្រូវចំណាយពេលនិងប្រឹងរៀបចំការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននិងចុងក្រោយអាចត្រូវច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយធនាគារជាដើមលោកមើលឃើញថាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះកាន់តែរឹងមាំហើយការផ្ដល់សេវាដល់អតិថិជនកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ
គ្រឹះស្ថានដែលគាត់ទទួលប្រាក់បញ្ញើហ្នឹងហ្នឹងមានអាជ្ញាប័ណ្ណខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ដូចជា5 6 7លីដែរបាទច្រើនដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាច្រើនកាលណាច្រើនពេកទៅវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពដែរវាធ្វើឲ្យចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យទាំងមូល
លោកបន្តថា
ការច្បាច់បញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះកាន់តែរឹងមាំការផ្តល់សេវាហ្នឹងបានកាន់តែប្រសើរហើយអាចធ្វើឲ្យថ្លៃដើមនៅក្នុងការផ្តល់សេវាហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះកាន់តែល្អមានន័យថាអតិថិជនអាចទទួលបានសេវាកម្មប្រសើរជាងមុនល្អជាងមុនតាមរយៈការទទួលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីពីវិស័យទូរគមនាគមន៍អញ្ចឹងណា
ចំណែកនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចុះផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបញ្ញើមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលអាចពង្រឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនិងគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវាដល់អតិថិជនប៉ុន្តែការនេះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគថ្មីរារែកចិត្តនិងបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារផងដែរ
ប្រទេសជាតិកម្ពុជានឹងចង់ពង្រឹងទៅលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអធនីធាហើយក្នុងហ្នឹងក៏គេថាបើសិនជាវិនិយោគទុនណាវិនិយោគិនណាចង់វិនិយោគឲ្យសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់អធនីធាទៅមានស្រាប់ដូចហ្នឹងទៅឬក៏អធនីធាឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងអាចនឹងបញ្ចូលគ្នាបានទៅទៀតដើម្បីឲ្យវាកាន់តែគុណភាពក្នុងការបម្រើសេវាទៅដល់អតិថិជនណា
លោកបន្តថា
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្អាកគឺបាត់អាការប្រកួតប្រជែងសេវាដើម្បីអតិថិជនមួយផងដែរហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនដែលគេចង់ធ្វើការវិនិយោគហ្នឹងគេរារែងតែពីព្រោះគេចង់បើកខ្លួនគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលឲ្យសហប្រតិបត្តិការដែលអ្នកមានចាស់ហើយអាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យគេរារែងក្នុងការសម្រេចចិត្តផងដែរ
លោកអំសំអាតយល់ថាធនាគារជាតិត្រូវពង្រឹងគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងជាពិសេសគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍កម្ចីដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលចុះនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2007ស្តីពីការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាគ្រឹះស្ថានដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ញើពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺអាចទទួលប្រាក់បញ្ញើសន្សំនិងប្រាក់បញ្ញើមានការកំណត់តែប៉ុណ្ណោះដែលចំនួនប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជនម្នាក់មិនឲ្យលើសពី 3% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ខ្លួនឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmae.voanews.com/ cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកជំនាញថាឥណ្ឌានឹងមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងចិននៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែកំណើនប្រជាជនក្នុងពេលថ្មីៗនេះហាក់ដូចជាមានលបឿនយឺតដោយសារអត្រាធ្លាក់ចុះនៃភាពក្រីក្រនិងកំណើននៃការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតនិងរបបថ្មីនៃការរស់នៅអ្នកស្រីអេនជេណាផាសរីចានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកឈានដល់ដំណាក់កាលផ្នែកប្រជាសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដោយសារតែអត្រាកំណើតបានធ្លាក់ចុះក្រោមអត្រាកំណើតធម្មតាដែលអាចរក្សាចំនួនប្រជាជននៅថេរនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមានន័យថាទោះបីជាចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌានៅតែវិវត្តទៅមុខដែលនឹងអាចវ៉ាដាច់ប្រទេសចិននៅពេលណាមួយនៅក្នុងទសវត្សនេះក៏ដោយកំណើនប្រជាជនឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមមានលឿនយឺតនេះជាព័ត៌មានដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណ 1,380 លាននាក់កំណើនប្រជាជនឥណ្ឌាយ៉ាងលឿនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាយូរមកហើយថាជាឧបសគ្គសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងបន្ទុកផ្នែកធនធានយ៉ាងខ្លាំងការស្ទង់មតិសុខាភិបាលគ្រួសារជាតិឥណ្ឌាបានបង្ហាញថាអត្រាកំណើនចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម2នាក់ចំនួននេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការធ្លាក់ចុះមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រទេសដែលស្ត្រីមានកូនតិចជាង 2.1 នាក់បានបង្ហាញថាចំនួនស្ត្រីនោះនឹងមិនមានអត្រាកំណើតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចរក្សាចំនួនប្រជាជនឲ្យនៅកម្រិតដដែលតទៅមុខទៀតនិងជាជំហានដំបូងដែលឈានទៅរកការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីភូណាមូត្រេចានាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិប្រជាជនឥណ្ឌាបានថ្លែងថាវាលុបចោលការយល់ខុសដែលថាចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌាកំពុងផ្ទុះឡើងនឹងការដែលគិតថាឥណ្ឌាត្រូវការគោលនយោបាយរដ្ឋបិតឲ្យមានកូនត្រឹម2នាក់ដោយការស្នើឡើងដោយអ្នកតតែងគោលនយោបាយមួយចំនួនឥណ្ឌាកំពុងឈានទៅមុខក្នុងការធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាជនមានស្ថិរភាពដូច្នេះជាជាងការបន្ទោសប្រជាជនចំពោះគុណវិបត្តិរបស់ឥណ្ឌាប្រទេសនេះត្រូវពន្លឿនអ្វីដែលចំណេញនិងផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគលើវិស័យសុខាភិបាលអប់រំនិងជំនាញសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងគេឃើញមានការវិវត្តសំខាន់ៗនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាកំណើតហើយបើយោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវអត្រានេះស្ថិតនៅក្នុងចំនួន 2.2 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015អ្នកស្រាវជ្រាវលើកឡើងថានេះជាលទ្ធផលនៃអត្រាធ្លាក់ចុះនៃភាពក្រីក្រនិងសេវាសុខាភិបាលលក្ខណៈគ្រួសារល្អប្រសើរជាងមុនដែលជួយបង្កើនការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតនៅក្នុងប្រទេសរួមទាំងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលផងដែរអ្នកជំនាញនិយាយថាកត្តារួមចំណែកដ៏សំខាន់គឺការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយការរៀបការនៅវ័យចំណាស់សម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើននិងការផ្លាស់ប្តូរទំនោរទៅរកនគររូបនីយកម្មអត្រាកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងដែលស្ត្រីមានកូនចំនួន 1.6 នាក់បានបង្ហាញថាស្ត្រីរស់នៅក្នុងទីក្រុងទំនងជឿរើបង្កើតគ្រួសារតូចជាងមុនចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌាដែលកើនឡើងលឿនបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមជាយូរមកហើយចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌាបានកើនឡើងជិត4ដងចាប់តាំងពីពេលដែលឥណ្ឌាទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1947ដែលនៅពេលនោះឥណ្ឌាមានប្រជាជនប្រមាណ350លាននាក់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករណ៍ថាចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌានឹងវ៉ាដាច់ប្រទេសចិននៅត្រឹមឆ្នាំ2027ប៉ុន្តែប្រសិនបើអត្រាកំណើតទៀតនៅតែបន្តពេលវេលាដែលឥណ្ឌានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអាចនឹងត្រូវពន្យារពេលនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកប្រជាសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នាសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូលោកជូបៃដិនបានរៀបចំសន្និសីទមួយតាមបណ្ដាញវីដេអូជាមួយប្រទេសជាង100 ដោយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះសង្ឃឹមថានឹងជួយធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកនិងបញ្ជូនសារនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងលោកចេមីឌីតមើររាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីជាង70ឆ្នាំមុននេះលោក Winston Churchill នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានព្រមានថាវៀងណុនដៃមួយត្រូវបានរុញចុះក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបែងចែកទ្វីបនេះរវាងពួករដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងទាសភាពរបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្រុង Fulton រដ្ឋ Missouri មេដឹកនាំក្នុងសម័យសង្គ្រាមល្បីឈ្មោះរូបនេះបានសុំដល់ក្រុមប្រទេសជាតិសេរីឲ្យចូលជាមួយគ្នាជាឯកភាពបើមិនធ្វើដូច្នេះទេយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួបប្រទេសមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរសន្ទរកថាលោកបាននាំឲ្យមេដឹកនាំសូវៀតលោក Joseph Stalin ខឹងសម្បាខ្លាំងហើយបានហៅការព្រមានរបស់លោក Churchill ថាជាការប្រកាសសង្គ្រាមតែ3ឆ្នាំបន្ទាប់មកពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអំពាវនាវដោយលោក Churchill ឲ្យមានការរួបរวมគ្នាហើយអង្គការអូតង់បានកើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសជាតិមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចបានចុះលិខិតលើធម្មនុញ្ញការពាររួមគ្នាមួយដែលពួកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចារអ្នកមានជំនឿថាបានបញ្ជាមិនឲ្យមានសង្គ្រាមទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូលោក Joe Biden រៀបចំសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលជាសន្និសីទតាមបណ្ដាញវីដេអូចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃប្រហ័សទី9ធ្នូដោយមានប្រទេសជាតិជាង100ចូលរួមដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះសង្ឃឹមថានឹងជួយឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូទាំងពិភពលោកសន្និសីទនេះនឹងបញ្ជូនសារនៃការបដិញ្ញាជិតមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងលោកសន្តកថាលោកឈិឈិលនៅក្រុងហ្វុលតិនដែរសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យនេះបណ្ដាលឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងហើយនៅពេលនេះពីរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរទាំងរុស្ស៊ីទាំងចិនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ធ្នូលោកស៊ូលីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់គណៈបកបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកសែតមួយក្នុងក្រុងប៉េកាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅខ្លួនឯងថាជាមេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់អាវុធដែលហៅថាសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបានបង្ខំនិងរំខានក្រុមប្រទេសមានប្រព័ន្ធសង្គមនិងគំរូអភិវឌ្ឍផ្សេងពីខ្លួនការមិនយល់ព្រមពីក្រុមប្រទេសកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបានបន្តឡើងកាលពីខែមុននេះជាមួយអត្តបទបញ្ចេញមតិរួមគ្នាមួយដោយពួកប្រសិទ្ធរុស្ស៊ីនិងចិននៅរដ្ឋធានី Washington ពួកគេបាននិយាយថាសន្និសីទកំពូលនេះជាផលិតផលនៃការគិតបែបសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រសិទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាសន្និសីទកំពូលនេះនឹងនាំឲ្យមានការប្រឈមដាក់គ្នាខាងមនុស្សគមវិជានឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងពិភពលោកនឹងបណ្ដាលឲ្យមានខ្សែបន្ទាត់បែងចែកគ្នាថ្មីថ្មីថែមទៀតប្រទេសចិនហាក់ដូចជាខឹងខ្លាំងជាពិសេសដោយសារមានការចូលរួមនៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនបានអះអាងទាមទារអធិបតេយ្យភាពហើយនិយាយថាកោះនេះគួរស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកំណើនភាពតានតឹងតែខ្សែបន្ទាត់បែងចែកគ្នាហាក់ដូចជាត្រូវការឲ្យមានជំនួយតិចតួចពីសន្និសីទកំពូលនេះដែរសន្និសីទតាមបណ្ដាញវីដេអូនេះមានឡើងនៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងរវាងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងរដ្ឋាភិបាលបដិការនៅក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដើម្បីជៀសចេញក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពួកប្រទេសលោកខាងលិចនិងពីបទធ្វើឃាតក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រុស្ស៊ីនៅលើដីអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ុយក្រែននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមូស្គូបានដាក់ ក្រុងទាហាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាចលនាធំបំផុតរបស់ក្រុងទាហានកងរថក្រោះនិងមីស៊ីរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចូលលុកលុយក្នុងតំបន់ Donbas នៃប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2014មកលោក Biden ដែលបាននិយាយជាមួយសមាជិករុស្ស៊ីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ធ្នូបានសន្យាថានឹងមានការផ្ដាំគំនិតទូលំទូលាយនិងមានន័យបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យលោកពូទីនមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើអ្វីដែលមនុស្សចរណៈបារម្ភថាលោកអាចធ្វើបាននោះហើយបើតាមក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាសន្និសីទកំពូលតាមបណ្ដាញវីដេអូរវាងលោក Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping កាលពីខែមុនបានធ្វើតែបន្តិចបន្តួចដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានតឹងតែងដោយសារការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងទៅលើចលនានំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងនិងការបង្ក្រាបលើសហគមន៍ភាគតិចគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តស៊ិនជៀងនៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនេះបានឃុំឃាំងក្រុមជនអំបូវេហ្គាជាង1,000,000នាក់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចឯទៀតឯទៀតបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវនិងបានបង្ខិតបង្ខំខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយមានរូបមន្តការលើកទឹកចិត្តឲ្យកុំប្រទេសក្រីក្រខ្ចីប្រាក់ចិនយ៉ាងច្រើនហើយបន្តមកអាចជាការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលនយោបាយដែលគេស្គាល់ថាជាការទូតអន្តរបំណុលលោក Biden បានគូសបញ្ជាក់ចានដងពីភាពខុសគ្នាជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការអំពាវនាវទូលំទូលាយរបស់លោកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបង្ហាញថាក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រឹងប្រៀបការពារខ្លួនឯងហើយអាចផ្ដល់ឲ្យមនុស្សជាតិនៅមានគេល្អនិងមានភាពស្មើគ្នាជាងក្រុមប្រទេសផ្ដាច់ការអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដើម្បីគូសបញ្ជាក់ថាពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានអធិបតេយ្យនៅសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗមួយចំនួនដើម្បីប្ររូបសន្និសកម្ពុជាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយកជាទីតាំងនៅក្រុមជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់ដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានរួមបញ្ចូលអំពើពុករលួយការសង្កត់សង្កិនឧក្រិដ្ឋកម្មមានការចាត់ចែងនិងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរឯទៀតឯទៀតលើសិទ្ធិមនុស្សពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាពួកអ្នកចូលរួមឯទៀតឯទៀតនឹងបង្ហាញការប្រឹងប្រៀបធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងក្រុមសត្រូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែក៏នឹងបង្ហាញសញ្ញានៃការប្រឹងប្រៀបរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យមានជាថ្មីនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសពួកគេផ្ទាល់ដោយថ្លែងថាការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់សន្និសីទកំពូលនេះគឺលើឧបសគ្គនិងឱកាសប្រឈមរបស់ពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងផ្ដល់វេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមមេដឹកនាំប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួននិងការសន្យារួមគ្នាស្ដីពីការកែតម្រង់និងការផ្ដាំគំនិតសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសផងខ្លួននិងក្រៅប្រទេសផងដែរក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានជៀសវាងការចាត់ទុកសន្និសីទនេះថាគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធរវាងពួកប្រទេសមហាអំណាចហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តិចលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនលើផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយចេរភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីពេលលោកធ្វើការឃោសនាប ោះឆ្នោតមកលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍អំពីសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងការដឹកនាំដោយធ្វើជាឧទាហរណ៍ដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលប្រទេសក្នុងពិភពលោកឲ្យពុះពារឧបសគ្គរួមគ្នាលោកបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការនេះតម្រូវឲ្យជនជាតិអាមេរិកពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ឲ្យឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឯទៀតឯទៀតធ្វើដូចគ្នាដែរប្រទេសហុងគ្រីក្នុងចំណោមគោលដៅសំខាន់ៗនៃសន្និសីទកំពូលនេះមានការខិតខំបញ្ឈប់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើតាមអ្នកវិភាគខ្លះថាសក្តីសម្រាប់ផាត់ប្រទេសហុងគ្រីចេញដែលជារដ្ឋសមាជិកតែមួយគត់នៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញមានន័យថាជាការបញ្ជូនសារជាក់លាក់មួយថាមានដឹកនាំហុងគ្រីលោកវីកតរអូបាននិងពួកអ្នកធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយមិនអាចរំពឹងថានឹងមានការអនុគ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឡើយលោក Steven Feldstein ដែលជាអតីតឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសហុងគ្រីការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមជាមួយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនិងលទ្ធភាពដែលអូបានអាចប្រើសេចក្តីអញ្ជើញរបស់គាត់ចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់គាត់ជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសហុងគ្រីជាប្រទេសមួយនាំឲ្យមានហេតុផលផាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះតែជាមួយប្រទេសជាង100ចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះលោក Feldstein និងពួកជនឯទៀតទៀតបារម្ភថាសន្និសីទនេះប្រហែលត្រូវបញ្ចប់ដោយគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយបានតែពិភាក្សាគ្នាដោយមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងតែបន្តិចបន្តួចលោក Feldstein ដែលនៅពេលនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯអង្គការ Carnegie Endowment for Peace ជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថាមានការប្រថុយប្រថានថាសន្និសីទធំនេះតាមបណ្ដាញវីដេអូនឹងបញ្ចប់ដោយធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតិចតួចណាស់លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្រុមលោក Biden បានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពពេញមួយឆ្នាំនៅក្រៅសន្និសីទនេះដែលនឹងប៉ុនប៉ងធ្វើការសន្យាឲ្យទៅជាការបដិញ្ញាជាក់លាក់តែគេត្រូវរង់ចាំមើលថាតើការប្រឹងប្រែងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាលោក Feldstein ពោលថាដោយធំជាងមុនសន្និសីទនេះអាចរួមបញ្ចូលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងមុនដែលអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនលោក Joshua Kirklasik ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសហៅ Council on Foreign Relations លោកមានកង្វល់តិចជាងលោក Feldstein លោកនិយាយថារដ្ឋបាលលោក Biden ប្រហែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះសន្និសីទកំពូលរបស់ខ្លួនផ្ទាល់លោកថានថារដ្ឋបាលនេះអញ្ជើញប្រទេសជាង100មានរួមបញ្ចូលប្រទេសប៉ាគីស្ថានកេនយ៉ាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ៊ីរ៉ាក់ហ្វីលីពីននិងប្រទេសឯទៀតៗដែលមិនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងមានការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ហើយមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពស៊ីវិលក្រាស់ក្រែលទេលោកសង្ស័យថាប្រទេសខ្លះត្រូវបានអញ្ជើញដោយសារហេតុផលយុទ្ធសាស្ត្រជាជាងពីព្រោះប្រទេសទាំងនេះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Biden និយាយថាសន្និសីទកំពូលនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់សេរីភាពស៊ីវិលសេរីភាពនៃមនសិការនិងការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនៅពេលវេលាមួយដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងផុយស្រួយនៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើប្រធានបទឱកាសនិងការស្គាល់ពីខ្លួនឯងជាគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំ េចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាលោកសខេងបង្ហាញសារភាពនៅកណ្ដាលក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រកូនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានប្រភពនៅអូស្ត្រាលីកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីសត្វមកពីក្រៅប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែធ្នូកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីនៅសវត្ថាប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Care កម្ពុជាបានថ្លែងថាសូមគុំនិយាយថាទេចំពោះឱកាសព្រោះវាជាអ្នកបង្រៀនយើងឲ្យដឹងពីអ្វីដែលយើងមិនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកទន្ទឹមនឹងនោះដែរភាពស្មោះត្រង់និងការស្គាល់ពីខ្លួនឯងថាយើងស្ថិតនៅចំណុចណាគឺជាគន្លឹះក្នុងការវឹកហាត់សមត្ថភាពដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅចាសសូមអរគុណចាសតើធ្វើម៉េចទៅបានសវត្ថាមានឱកាសចាប់យកតួនាទីជាប្រធានអង្គការអន្តរជាតិទាំងខ្លួនឯងនៅវ័យក្មេងដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាមានការតាំងចិត្តឬក៏មានការរៀបចំផែនការនៅក្នុងការងារយ៉ាងមិនខ្លះទៅចា
អឺសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងមិនតែមានតែមិនតែមានខ្ញុំមួយខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលគាត់បើសិនជាគាត់មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគាត់ប្រឹងអស់ទីលទ្ធភាពគាត់នឹងទទួលបានអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងបន្ថែមទៅនឹងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអត់ទទួលបានឱកាសមួយសំស្របយើងក៏ប្រហែលជាអត់ទទួលបានខំប្រឹងហើយប៉ុន្តែឱកាសហ្នឹងវាអត់មកវាក៏យើងបាត់បង់ឱកាសនឹងដែរអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបកន្លងមកដែលខ្ញុំចែកលែងជាមួយនឹងស្ត្រីឬក៏យុវតនារីហ្នឹងខ្ញុំក៏តែងតែនិយាយឡើងដែរថាកុំនិយាយទេជាមួយឱកាសព្រោះថាការងារគេបរិញ្ញាបត្របើយើងមានឱកាសឲ្យចាប់វាធ្វើសឹងទៅហើយយើងរៀនពីវាហើយយើងត្រូវស្មោះត្រង់ថាយើងខ្សោយអីយើងត្រូវបកើចំណុចណាតែអ្នកតពន់ហ្នឹងគេនឹងបកើយើងទៅតាមនឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំក៏ចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអង្គការជាច្រើនដែលតែងនិយាយថាយើងត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីជាពិសេសនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងការផ្ដល់ដំណាយក៏ផ្ដល់ឱកាសសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើតែដំណាយមួយនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវផ្ដល់ទាំងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តឱកាសក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ព្រោះថាពេលណាគាត់សម្រេចចិត្តបានកាន់តែច្រើនខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយក៏រៀនពីអ្នកដូចគ្នាមួយទៀតគឺធនធានយើងក៏ត្រូវផ្ដល់ក្នុងនាមអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលចង់ជំរុញឲ្យស្ត្រីធ្វើការងារទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែច្រើនជាពិសេសក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏ត្រូវផ្ដល់ធនធានដែរស្ត្រីត្រូវការដែរទាំងធនធានថវិកាទាំងធនធានមនុស្សដើម្បីជួយការងារនិងធនធានបច្ចេកទេសបើយើងជូនគាត់ទៅឱកាសជូនទៅដំណែងប៉ុន្តែអត់មានផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តអត់ផ្ដល់ធនធានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ក៏ធ្វើទៅអត់បានទទួលបាននៅសមិទ្ធផលដែរគាត់ពពសាតាមចិត្តរបស់គាត់ដែរ
ចាយើងតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់សវត្ថានីពេលកន្លងមកនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសហ្នឹងដើម្បីអាចសម្រេចបានតាមគោលដៅដែលខ្លួនចង់បានតែក្នុងនាមជាស្ត្រីចាបើយើងប្រៀបធៀបរវាងបុរសនិងស្ត្រីតើស្ត្រីត្រូវជំនះនឹងឧបសគ្គអ្វីខ្លះទៅហើយតើត្រូវខំប្រឹងមិនខ្លះទៅដើម្បីអាចទទួលបាននៅឱកាសទាំងនោះចា
ចាបងតាមពិតទៅការលំបាកវាពិតជាមាននៅរវាងយើងស្ត្រីនិងបុរសហ្នឹងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំបាយប្រថាស្ត្រីឯងណាក៏ដោយបើសិនយើងមានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងក៏ត្រូវតែស្វែងយល់ថាស្ត្រីហើយនិងបុរសគេកាន់តួនាទីអីក៏ដោយនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយស្ត្រីច្រើនតែប្រឈមច្រើនជាគេក្នុងការចាប់ឱកាសឬក៏ការបំពេញតួនាទីហើយសួរថាប្រឈមអីគាត់តពេវលីទី1គឺតពេវលីហ្នឹងក៏យើងប្រឈមជាងគេដែរស្ត្រីយើងធ្វើការងារច្រើនលើសពីបុរសបើថាតួនាទី1ហ្នឹងយើងធ្វើដូចគ្នារវាងបុរសមួយនិងស្ត្រីបុរសគាត់ចេញពីផ្ទះហើយសំទុបបើសិនជាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅបងបងបុរសដែលគាត់ជួយការងារភរិយាឬក៏ជួយការងារក្នុងផ្ទះច្រើនតែគ្រាន់តែថាទំនោររបស់បុរសនិងស្ត្រីច្រើនតែខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងថាយើងចេញពីផ្ទះមកធ្វើការឬក៏បងបងបរោះចេញពីធ្វើពីផ្ទះមកធ្វើការគាត់មកធ្វើការហើយគាត់មកពេលធ្វើការរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់សុបាយជាមួយនឹងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ពេលនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅលេងមួយកូនឬក៏ជួនកាលគាត់សុបាយជាមួយនឹងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ខុសពីស្ត្រីមកធ្វើការដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែពេលណាមានបញ្ហាអីនៅផ្ទះស្ត្រីច្រើនតែជាអ្នកចូលរួមដោះស្រាយនឹងច្រើនជាងបុរសទៀតហើយបើថាត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញហើយស្ត្រីហ្នឹងគាត់ គិតរឿងបាយទឹកផងកូនធ្វើ homework នៅកូនធ្វើនេះនៅកូនសុខភាពមិនដែរកូនគេងមុនម៉ោងកូនអានសៀវភៅមុនគេងនៅអញ្ចឹងការងារពី A ដល់ Z ហ្នឹងគឺស្ត្រីគាត់ចាត់ចែងទាំងអស់ការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមគ្រួសារក៏គាត់ចាត់ចែងច្រើនជាងបរិវត្តហើយពួកគាត់មានអត្តនោដែរគិតល្អិតល្អន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដោយសារតែអីហ្នឹងបើសិនជាយើងក្នុងនាមជាប្រធានស្ថាប័នណាមួយយើងអត់មើលឃើញចំណុចដែរភាពខុសគ្នារវាងការងារការទូទៅរបស់ស្ត្រីនិងបុរសទេពេលដែលយើងចាត់វិធានការឬក៏ចេញច្បាប់អីមួយដើម្បីឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងដើរដំណើរការឬធ្វើការស្មើគ្នាហ្នឹងយើងបានឆក់លវេអាផ្នែកណាមួយព្រោះថាមនុស្សមនុស្សបុគ្គលមួយក៏ធ្វើការ8ម៉ោងតែបុគ្គលមួយទៀតក៏ធ្វើការ10ម៉ោងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងបានឆក់លវេក្នុងការរៀបចំជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គេហៅថាគោលនយោបាយដែលប៉ះពាល់ទៅលើស្ត្រីហើយអញ្ចឹងរឿងទី1ក្រៅពីនឹងដែរស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ក៏ខ្វះឱកាសក្នុងការចេញទៅរៀនមិនថាក្រៅប្រទេសតែរៀនក្នុងប្រទេសយើងក៏គាត់កង្វះឱកាសដែរចាប់ពីតូចមកបើថាក្មេងប្រុសជួនកាលក៏ទៅសាលាជិះកង់ជិះអីខ្លួនឯងយើងស្ត្រីឪពុកម្ដាយជួនកាលខ្លាចឲ្យធានឲ្យចេញទៅសាលាខ្លាចមានបញ្ហារំលោភបញ្ហាបំពានតាមផ្លូវឬក៏នៅសាលាឬក៏បើចេញទៅរៀនក្រៅប្រទេសផងរត់តែខ្លាចទៀតខ្លាចកូននឹងមានបញ្ហាអីយើងគ្នានឹងបាត់ឱកាសអញ្ចឹងឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងហើយការងារពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងជាស្ត្រីទៅជាប្រឈមខ្លាំងមែនតើហើយអញ្ចឹងក៏ចង់ផ្ដល់សារនឹងជូនទៅលោកឪពុកម្នាក់ម្ដាយទាំងអស់គ្នាតែគាត់មានកូនជាពិសេសកូនស្រីហើយអត់ដល់ឱកាសឲ្យកូនយើងនឹងឈានជើងឲ្យវែងតិចមកពិភពលោកខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់កូនហើយខ្ញុំក៏មានកូនស្រីហើយយើងស្រឡាញ់កូនយើងហើយប៉ុន្តែទុកឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តទៅបើគាត់គិតថាគាត់ធ្វើបានឲ្យគាត់ឈានអស់ពីលទ្ធភាពទៅធ្វើរឿងហ្នឹងព្រោះថាជីវិតរបស់គាត់ថ្ងៃក្រោយយើងអត់នៅជាមួយក្មេងស្រីឬក៏កូនស្រីយើងនៅជីវិតទេជាងគាត់គួរតែមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងលើខ្សែជីវិតខ្លួនឯង
ចាសសូមអរគុណដល់សវត្ថាចាសបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សវត្ថាវិញតាតាំងពីធ្វើការមិនថាធ្វើការបច្ចុប្បន្នហើយនឹងការងារកន្លងមកអញ្ចឹងដែលមានបទពិសោធន៍ថាយើងជួបនឹងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងមកលើយើងថាយើងជាស្ត្រីហើយយើងជាមនុស្សស្រីវ័យក្មេងទៅធ្វើការហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តហ៊ានអីអញ្ចឹងធ្លាប់មានជួបបទពិសោធន៍នឹងទេកន្លងមកមិនថានៅកន្លែងការងារឬក៏នៅតាមទីសាធារណៈហើយឬមួយក៏ចូលទៅតាមសហគមន៍អីអញ្ចឹងចា
អកូនបងធ្លាប់ហើយភិកច្រើនមិនសូវនៅកន្លែងធ្វើការភិកច្រើនគឺនៅក្នុងសហគមន៍សហគមន៍ជាពិសេសគឺក្នុងរំពងម្ដងផ្ទះយើងអីចឹងពូធម្មតាគាត់រំពឹងថាមនុស្សស្រីដែលជោគជ័យឬក៏មនុស្សស្រីដែលសំណាងគួរនៅផ្ទះឲ្យស្វាមីចាំចាំមិនសំណាងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រោះវាអត់ចំណេញស្នាក់ជាងតែខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើថានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងគួរតែយកបញ្ហាហ្នឹងទៅជាកម្លាំងដើម្បីយើងដោះស្រាយរឿងឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយឈ្មោះទៅមុខកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចែកម្ល៉េះទៅបងប្អូនជាស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការរើសអើងឬក៏ការមើលងាយថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងជាស្ត្រីតែរៀបការអាយុប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់មកយើងត្រូវមានកូនចែកមានកូនទីងអស់ចិត្តឲ្យយើងយល់ថែមទៀតឲ្យយើងទៅចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីឬក៏ក្មេងស្រីឬក៏បុរសក៏ដោយដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាយើងត្រូវធ្វើអីតាមផ្នែកសង្គមហ្នឹងផ្នែកគំនិតរបស់សង្គមហ្នឹងយើងគួរតែចេះតបតដោយបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងអ្វីដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តស្នាក់ខ្លួនយើងយើងគួរតែសួរខ្លួនយើងថាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងចង់បានឬក៏យើងគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យសង្គមហ្នឹងមើលមកយើងថាយើងហ្នឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតរបស់សង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងគុំបង្ខំឲ្យខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលមិនមែនជាខ្លួនឯងពូថាដូចអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគាត់ជាអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវរស់នៅជាខ្លួនឯងបើសិនគាត់បើកចំហបានសូមបើកចំហហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមកគាត់នឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងនរណាជុំវិញយើងនឹង100អ្នក200អ្នកនិយាយពីយើងក៏និយាយទៅព្រោះថាគាត់អត់បានអស់បាយយើងទេទី1ទី2 បើយើងជោគជ័យក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងយើងដែរអញ្ចឹងមិនចម្លែកទេយើងបរាជ័យគាត់ទៅតអទៀតអញ្ចឹងបាត់ខ្វល់ពីគាត់ទេធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងអ្វីដែលជាខ្លួនយើងយើងធ្វើនឹងបានអាភាពឆ្នៃប្រឌិតភាពមានទំនុកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺមកអូតូម៉ាទិកមកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយដោយសប្បាយចិត្តធ្វើដោយអស់ពីចិត្តហើយយើងប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាមានអាការរើសអើងមានអាការមើលងាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងផ្លិចវាចោលហើយធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតឲ្យការមើលងាយរបស់គាត់ហ្នឹងវានៅទីបជាងចំណុចដែលយើងកំពុងឈរ
អរគុណស្វថាសម្រាប់សារដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់និងការរើសអើងភាពជាស្ត្រីចាស់កលេចមកនិយាយអំពីការប្រឹក្សាសុំយោបល់ឬការណែនាំដែលយើងហៅថា mentorship នោះតើសវថាយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះទៅចា
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ថែមកន្លែងនេះមួយតិចបងគឺខ្ញុំចេះតែផ្គូផ្គងជាមួយនឹង coach ការធ្វើការវឹកវើហេតុអីព្រោះបើនិយាយពីការផ្ដល់យោបល់ជាទូទៅខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំអត់មាន mentor ផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងទេតែមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជា mentor របស់ខ្ញុំទាំងអស់ហេតុអីនៅពេលដែលខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏ខ្ញុំមានសាច់ញាតិបងប្អូនក៏ដោយដែរគាត់មានចំណេះដឹងលើអីមួយដែលខ្ញុំត្រូវការសុំការគ្រប់គ្រងខ្ញុំប្រកាសទៅរកគាត់ហើយដើម្បីសុំការសុំយោបល់សុំការគ្រប់គ្រងឬក៏គាត់ឲ្យជាជំនួយលីងអីខ្លះដើម្បីយើងអាចដោះស្រាយទៅទៀតបានអញ្ចឹងព្រោះរឿងខ្លះយើងត្រូវការសួរគេអ្នកពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាអ្នកដែលខ្ញុំអាចសួរបានជា mentor ខ្ញុំទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំពេញចិត្តការវឹកវើឬ coach ច្រើនជាង mentor ព្រោះថានឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយគេភាគច្រើននៅពេលដែលគេសួរខ្ញុំថាតើគេគួរធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ទៅចាប់ផ្ដើមចម្លើយក្នុងនាមជា mentor ព្រោះខ្ញុំក៏មាន mentee ផ្ទាល់ខ្លួនដែរមួយចំនួនដែលខ្ញុំជួយគាត់ដើម្បីគាត់រីចម្រើនទៅលើវិស័យអីមួយដែលគាត់កំពុងចាំបាននឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចេះអាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំឲ្យគាត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចេះធ្វើចោះអស់ទេខ្ញុំចូលចិត្តសួរគាត់ទៅវិញថាសម្រាប់គាត់ចង់ធ្វើម៉េចហើយហេតុអីហើយមានអីខ្លះដែលជាការប៉ះពាល់ដែលគាត់រងមើលឃើញហើយបើសិនជាមានបញ្ហាបែបហ្នឹងគាត់ដោះស្រាយម៉េចហើយមានអីទៀតដែលជាជំរឿនដែលគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើបានណាណាអាចជួយគាត់បានអញ្ចឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងជួយឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាគាត់ប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាជាងសវត្ថានទៅប្រាប់គាត់ទៀតព្រោះជួនកាលយើងប្រាប់គាត់ប្រវត្តិឬក៏ background របស់យើងវាអត់មានអីដែលស្មើនឹងគាត់ប្រកែកយើងឆ្ងាយហ៎យើងគាត់ជំរឿនតែគាត់ដោះស្រាយហ្នឹងគាត់អាចដោះស្រាយប្រសើរជាងយើងទៀតនេះជាជាងយើងប្រាប់គាត់ថាបងគួរតែធ្វើអញ្ចេះអូនគួរធ្វើអញ្ចេះគាត់រត់ដំណោះស្រាយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទី1ទី2ការធ្វើការវឹកវើហ្នឹងវាជួយឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏មានគេថាពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងខ្លាំងជាងមានប្រាប់គាត់ហើយគាត់ក៏ពេញចិត្តសប្បាយចិត្តឆ្លើនជាងពួកការសប្បាយចិត្តហ្នឹងបើសិនជាត្រូវគឺរបស់គាត់មិនខុសក៏របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងមនុស្សមិនសាច់ទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់កំហុសខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើគាត់ជោគជ័យគាត់ក៏មិនបាច់ប្រសើរខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំអត់បានប្រាប់គាត់ឲ្យជោគជ័យគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់តែអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្វែងចិត្តនឹងខ្លួនឯងថាឃើញនេះខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងត្រូវឃើញឥឡូវខ្ញុំមកដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំជឿត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអានឹងច្រើនជាង mentor
ចាតាំងពីសវត្ថាចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើការរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះតើមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះទៅដែលសវត្ថាបានរៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមរហូតដល់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលដោយសពថ្ងៃនេះចា
៎តើប៉ះមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំរៀនសូត្របានពីអ្នកពាក់ព័ន្ធពីមិត្តភ័ក្តិពីមិត្តរួមការងារពីសាច់ញាតិអញ្ចឹងបើឲ្យនេះខ្ញុំជម្រាបក្នុងពេលមិនតិចហ្នឹងបានប្រាប់មកបើតសេបានដល់សភៅប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំអាចសង្ខេបមួយបានពាក់ព័ន្ធពីការស្គាល់ខ្លួនឯងដែលកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំរៀនសូត្រពីការស្គាល់ខ្លួនឯងដោយខ្ញុំប្រើ tool មួយឈ្មោះ MBTI ហើយខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែក tool ហ្នឹងទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធណាដោយសារខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងយើងដឹងខ្លួនឯងអ្នកណាចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺអីអាហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងដឹងថាកន្លែងណាដែលយើងត្រូវដុសខាត់កន្លែងណាដែលយើងត្រូវលុបបំបាត់មិនមែនលុបបំបាត់ក្នុងន័យថាយើងចង់ធ្វើទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាខ្លួនយើងមែនទេប៉ុន្តែធម្មតាអតចរិតឬក៏បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ម្នាក់ហ្នឹងវាខុសគ្នាហើយវាមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយឧទាហរណ៍ថា យើងមានអតចរិតមួយគឺនិយាយច្រើនហើយនិយាយច្រើនគេធុញទ្រាន់អីចឹងទៅគេចំណុចខ្លាំងរបស់យើងក៏មានដែរក្នុងនឹងគឺយើងបកាយក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគេនឹងស្ដាប់ឬក៏ធ្វើតាមអញ្ចឹងចំនួនឬក៏អាជីពដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យស្របទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលបកាយនិយាយហ្នឹងវាមានមួយចំនួនធំល្អល្អដែរប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយហ្នឹងគឺគាត់និយាយច្រើនតិចគាត់តែស្ដាប់គេយើងធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំអត់ស្ដាប់គេអត់ស្ដាប់មតិយោបល់អ្នកពាក់ព័ន្ធគឺជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់មែនតើអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់ថាអូខេកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធគេចែកវែកញែកពីអារម្មណ៍ជួនកាលការទៅចែករបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធឬក្រុមការងាររបស់យើងទោះបីយើងមិនព្រមមួយគេ 100% ក៏ដោយឬក៏អត់ព្រមសោះមកក៏ដោយតែពេលដែលផ្ដល់ការឲ្យគេបាននិយាយគេធូរចិត្តរឿងខ្លះយើងបដិសេធទាំងស្រុងក៏គេអត់ថាអីដែរក៏គេនៅសំហាយចិត្តដែរដោយសារអីបាននិយាយចាញ់អញ្ចឹងទោះបីជាប្រភេទមនុស្សដែលនិយាយតិចឬនិយាយច្រើនតើឲ្យតែបាននិយាយចាញ់ពីអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាគេស្ដាប់គាត់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់គំនិតរបស់គាត់ក៏គេទទួលយកដែរយឹកទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងបើសិនជាខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកបានយល់ពីរឿងហ្នឹងកាន់តែបានយល់ពីស្គាល់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈខ្លួនឯងតាំងពីក្មេងតាំងពីអីមកប្រហែលជាមានភាពរីកចម្រើនច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែក៏មិនគិតថាវាមិនយឺតទេដែរព្រោះឥឡូវយើងបានស្គាល់ហើយឱកាសល្អបំផុតហ្នឹងគឺបានចែកនិយាយទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធដែរកុំឲ្យគាត់ជន់បានចាស់ដូចខ្ញុំថាយើងអត់យល់ពីរឿងហ្នឹងជួនកាលយើងធ្វើខុសខុសតែអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរបានផុតក្នុងទូនីតិមួយដែលមានថាទូនីតិប្រធានស្ថាប័ននេះប៉ុន្តែទូនីតិមួយដែលមានឱកាសនិយាយចែកនិយាយច្រើនទៅយុវជនព្រោះកន្លងមកចូលចិត្តធ្វើរឿងហ្នឹងដើម្បីអត់ចង់ឲ្យយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយនឹងខាតពេលដើម្បីស្វែងរកកំហុសឬក៏ធ្វើកំហុសឡើងវិញឯងចឹងបើយើងធ្លាប់ឃើញកំហុសអស់នឹងហើយយើងដឹងថាវិធីនេះដោះស្រាយកំហុសអស់នឹងបានហេតុអីក៏យើងប្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរជំនាន់ក្រោយក្រោយមកនោះគាត់មានឱកាសក្នុងការឈានទៅមុខកាន់តែខ្លាំងជាងជំនាន់យើងទៀតពួកគាត់មានឱកាសស្វែងរៀនសូត្រពីអ្នកដែលមានចំណេះដឹងហើយចែកម្ល៉េះពីចំណុចខ្វះខាតនឹងបានកាន់តែច្រើន
ជាចុងក្រោយតើសវត្ថាមានសារអ្វីជាការបន្ថែមទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះចា
៎ព្រោះនៅជាខ្លួនឯងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងធ្វើបើសិនជាយើងអត់ធ្វើមានផលប៉ះពាល់ទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅសង្គមជាតិទៅបរិស្ថានទេទៅតែធ្វើវាព្រោះថាជីវិតយើងខ្លីហ៎អញ្ចឹងកុំរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតអ្នកដតីកុំរស់នៅដើម្បីតែផ្នែកគំនិតការគិតរបស់អ្នកដតីអរគុណ
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងអ្នកស្រីនៅសវត្ថាប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការខេអាកម្ពុជាអំពីឱកាសនឹងការស្គាល់ពីខ្លួនឯងជាកន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសុខខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសារមួយដោយថាលោកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាររបស់លោកសខេងមិនបានបង្ហាញការគាំទ្រចំចំទៅលើឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតឡើយអ្នកវិភាគយល់ថាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញសារភាពនៅកណ្ដាលចំពោះការប្រកាសគាំទ្ររបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យកូនប្រុសចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីកញ្ញាមីមូលីការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
5ថ្ងៃក្រោយការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលអនាគតលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបតែចេញសារមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលអ្នកវិភាគចាត់ទុកសារនោះជាសារបែបកណ្ដាលដែលមិនគាំទ្របុគ្គលនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសខេងមានការបង្ហោះសារមួយដែលបង្ហាញពីការគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនិងសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចលោកមិនបានសរសេរចំចំដោយលើកឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗឡើយ លោកសខេងដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែរបានសរសេរនៅក្នុងសារនោះថាលោកនឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងន័យដើមថា1ខ្ញុំតែងតែគោរពនិងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនិងសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសតាំងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិនេះនិងអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ទៀត2ចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតខ្ញុំក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្តេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានក្រោយការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឈរជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេឃើញមានស្ថាប័នជាតិក្រសួងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីជាដើមបានចញ្ញត្តិគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីញត្តិទាំងនោះមានភ្ជាប់ឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលហៅថាជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតអ្នកវិភាគសង្គមនៅនយោបាយលោកមាសនីថ្លែងថាការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកសខេងនេះពេលនេះជាសារដែលបង្ហាញពីភាពនៅកណ្ដាលមួយ
វិជាសារមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពកណ្ដាលមួយនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជនដែលពិសេសក្នុងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងណាបាទហើយប្រសិនបើសារហ្នឹងបានបង្ហាញឲ្យចំឈ្មោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតតែម្ដងបានន័យថាក្នុងគណៈបកហ្នឹងគឺមិនមានប្រជាធិបតេយ្យទេគឺមានតែគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គ្រប់គ្រងទៅទាំងអស់គ្នាណាបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យមានការលើកឡើងថាគំប្រុសរបស់លោកនឹងប្រគួតប្រជែងជាមួយអ្នកដឹកនាំជើងចាស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាការប្រគួតប្រជែងសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយតែប៉ុណ្ណោះក្នុងន័យនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងបន្តកាន់អំណាចយ៉ាងហោចណាស់គឺ8ទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកចាស់ចាស់ក៏នឹងឡើងមានការប្រគួតប្រជែងគ្នាសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះថានៅពេលដែលមានការអះអាងថាលោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអឹមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបយល់ថាការចិញ្ចាគ្រប់គ្រងរបស់លោកសខេងទោះបីជាមិនមានការបញ្ចេញឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចំចំលើលិខិតគ្រប់គ្រងក្តីក៏មិនប្រឆាំងទៅនឹងការសម្ដែងគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនឡើយលោកបន្ថែមថាការចិញ្ចាបែបនេះជាការបើកចំហសម្រាប់បុគ្គលដែលមានសក្តានុពលក្នុងបកដែលមានបំណងច្រែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់បកកណ្ដាលអំណាច
បាននិយាយទៅគាត់ចង់ឲ្យតម្លៃទៅលើស្មារតីរួមរបស់បកគាត់របស់ការឯកភាពទីក្នុងបកណានឹងទី1ទី2គាត់បើកផ្លូវសម្រាប់អ្នកមានសក្តានុពលសម្មិនសម្រាប់តែបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជ្រើសតាំងឡើងដោយអិសរាជជនរបាយឬក៏ដោយជនបកទេគាត់បើកចំហសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតទៅថ្ងៃក្រោយដែរហ្នឹងគឺជាសារនយោបាយមួយដែលគេថាគាត់ចេញហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកបកគាត់ផ្សេងទៀតដែរបាទ
យ៉ាងណាមិញលោកបញ្ជាក់ថាបើគិតតាមឋានានុក្រមនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបជាបុគ្គលដែលមានអធិភាពជាងគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងអស់សម្រាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្ថែមថា
ការអនុវត្តអំណាចនៅក្នុងឋានានុក្រមបែបដឹកនាំបែបគណៈបកប្រជាជនឬក៏ថាគណៈបកបែបកុម្មុយនីសឬយើងនិយាយទៅគាត់មានឫសគល់ជាគណៈបកកុម្មុយនីសគណៈបកប្រជាជនណាអញ្ចឹងឋានានុក្រមវាទៅតាមឋានានុក្រមតាមអបិធិធមអនុប្រធានពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបើយើងគិតលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងគាត់មានអធិភាពជាងគេបើតែបេក្ខជនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គាត់អាចឈរលំដាប់ទី1ហើយ
ប៉ុន្តែការពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកសខេងមិនអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដោយសារនៅពេលលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច10ឆ្នាំតទៅមុខទៀតលោកសខេងមានវ័យចំណាស់រួចទៅហើយលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការបង្ហោះសាររបស់លោកសខេងជាតំណាងនៃការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនលោកបន្ថែមថាសារនេះបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងនៃការដឹកនាំតាមបែបសមូហភាពក្នុងផ្ទៃក្នុងបកដើម្បីបញ្ជាក់ពីការនិយាយផ្ដេសផ្ដាសពីសំណាក់អ្នកវិភាគមួយចំនួននិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលលោកហៅថាជនឧទាមក្រៅច្បាប់ក្នុងគោលបំណងបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
តើសម្ដេចសកេងលោកជាអនុប្រធានគណៈបកហើយក្នុងនោះលោកជាប្រធានសមាជិកគណៈកម្មការចិនត្រៃគណៈបកអញ្ចឹងគណៈកម្មការចិនត្រៃគណៈបកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រប់គ្រងប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននោះតាំងពីប្រមាណមួយអាទិត្យមុនហើយតែដូចជាមានរឿងអីត្រូវសម្ពេចទៅទៅ
គូបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ44ឆ្នាំដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point ត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់បច្ចុប្បន្ននេះលោកជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
របាយការណ៍ថ្មីមួយប្រមានថាសត្វព្រៃដែលមានដើមកំណើតនៅអូស្ត្រាលីកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់នៃការវាយប្រហារពីសត្វមកពីក្រៅប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកជំនាញនៅឯទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិគឺអង្គការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃអាណាចក្រអង់គ្លេសកំពុងព្យាករថាអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វពិសេសពិសេសជាច្រើនរបស់ប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការផុតពូជនៅត្រឹមឆ្នាំ2050បើគេមិនមានវិធានការបន្ទាន់នោះទេលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វមកពីក្រៅប្រទេសបានឈ្លានពានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងគម្រាមកំហែងដល់សត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានដើមកំណើតនៅអូស្ត្រាលីសត្វឈ្លានពានទាំងនេះរួមមានទន្សាយអឺរ៉ុបដែលមានចំនួន 2/3 នៃសត្វទាំងអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្មាព្រៃជ្រូកព្រៃកញ្ចោងនិងគីង្គក់អំបូរសត្វដែលត្រូវបាននាំចូលទាំងនេះកំពុងបង្កបញ្ហាដល់អំបូរសត្វប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងជាង 80% នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបាយការណ៍មួយស្តីពីការប្រយុទ្ធនឹងការរំខាននិងអ្នកប្រមាញ់វិធ័យអូស្ត្រាលីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដែលមិនមានសត្វចង្រៃនិងរុក្ខជាតិអត់ប្រយោជន៍បង្ហាញពីអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាជារលកនៃការផុតពូជថ្មីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃអាណាចក្រអង់គ្លេស The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisationហើយកថាស៊ីរ៉ូដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយនៃរដ្ឋាភិបាលលោក Andy Shepherd នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខជីវសាស្ត្រនៃទីភ្នាក់ងារស៊ីរ៉ូថ្លែងថាការធ្វើអាណានិគមដោយចក្រភពអង់គ្លេសនៅអូស្ត្រាលីជាង200ឆ្នាំកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យគេដំណើរបរិស្ថាននេះមានការខូចខាតលោកថ្លែងថា
Look Australia has a lot of post British colonialcountries suffered
ដោយប្រទេសក្រោយបញ្ចប់អាណានិគមចក្រភពអង់គ្លេសជាច្រើនទៀតដែរអូស្ត្រាលីរងគ្រោះពីការនាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិចម្លែកជាច្រើនកាលពីគ្រាដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាណានិគមរបស់គេមានការបង្កើតសមាគមដែលមានចេតនានាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនអឺរ៉ុបកាន់តែមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដូចក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែររងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីការនាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងនេះប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ការផុតពូជថនិកសត្វនិងភាគច្រើនគឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ឆ្មាព្រៃនិងកញ្ជ្រោង
របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាបានប៉ាន់ស្មានថាការខូចខាតបង្កឡើងដោយអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វឈ្លានពាននៅអូស្ត្រាលីដែលភាគច្រើនជារុក្ខជាតិអត់ប្រយោជន៍ឆ្មាព្រៃទន្សាយនិងសមុយភ្លើងនោះមានចំនួនប្រមាណ $180,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងកើនឡើងជាបន្តទៀតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាត្រូវមានវិធានការសម្រាប់ចាត់រួមគ្នាជាបន្តនិងលឿនជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរាតត្បាតនៃអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វឈ្លានពានហើយការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមិនអាចជំនួសបានការវិមុនការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រត្រូវបានគេអនុវត្តដើម្បីទប់ទល់កំណើនចំនួនសត្វចង្រៃវិធីសាស្ត្រនេះមានភាពជំរុញចម្រាស់ហើយអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់សុខុមាលភាពសត្វបានរិះគន់ថាវាមានលក្ខណៈអមនុស្សធម៌អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងរកបច្ចេកទេសទប់ទល់កំណើនចំនួនសត្វទាំងនេះតាមវិធីសាស្ត្រ Zen គេកំពុងសាកល្បងធ្វើវិសោធន៍លើសត្វកណ្ដុរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដែលអាចដំណើរការបានអាចត្រូវការរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រដែលមានសក្តានុពលមួយគឺការបង្អាក់វត្តនៃការបង្កាត់ពូជរបស់អំបូរសត្វកកេរដើម្បីកំហិតសមត្ថភាពនៃការបង្កាត់ពូជរបស់វាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.